Hyvää perjantaita. Tiede Ykkönen taajuudella jälleen ja studiossa Joonas Turunen. Jos nyt tuli sellainen olo, että olen kokenut vastaavan tilanteen täysin samanlaisena joskus ennenkin, niin tuskin kannattaa vielä huolestua. Mutta déjà vu on ilmiö ja yleinen tuntemus, jossa kaikki vaikuttaa suorastaan pelottavan tutulta. Tänään kuulemme, miten tiede selittää tätä outoa tunnetta. Otamme myös syventävän perspektiivin Nobel-palkintoihin ja kemiaan. Nobel tuli tänä vuonna tutkijoille, jotka ovat selvittäneet solun pinnalla olevan reseptoriproteiinin tarkan rakenteen. Siitä lisää hetken päästä. Alkuun tuoreita tutkimustuloksia. Aiheessa on muun muassa olutta, viskiä ja unohtamista. Aluksi kuitenkin uutinen, joka saattaa mullistaa teollisuuden jätehuollon aivan kokonaan.
Suomalaisen teollisuuden jätteille saattaa löytyä uutta käyttöä jo lähitulevaisuudessa. Viikon päästä Aalto-yliopistosta väittelevä Mikko Mäkelä on tutkinut väitöstyössään jätteiden muuntamista lannoitteiksi, joilla voitaisiin korvata tämänhetkisiä vaihtoehtoja. Metsä- ja terästeollisuus tuottaa miljoonia tonneja, muun muassa lentotuhkaa ja kuonaa. Itse asiassa teollisuusjätteiden määrä on kolmannes koko Suomen jätemäärästä, eikä tähän lukuun ole laskettu mukaan kaivosteollisuuden jätteitä. Diplomi-insinööri Mikko Mäkelä on selvittänyt, että yhdistelemällä eri teollisuuden alojen jätteitä on mahdollista saada aikaan tehokkaita lannoitteita. Mäkelän mukaan teollisuuden pitäisi tehdä jätehuollossa nykyistä enemmän yhteistyötä, jotta jätteet saataisiin tehokkaammin kiertoon. Teollisuusjätteiden hyödyntäminen herättää kysymyksen mahdollisista ympäristölle vaarallisista aineista, joita leviäisi luontoon lannoitteen mukana. Tutkituista massoista ei kuitenkaan löytynyt lannoiteasetuksen ylittäviä määriä haitta-aineita. Tosin bariumin ja vanadiinin mahdollinen liukoisuus luonnonoloissa vaatii vielä lisätutkimuksia. Haitta-aineiden liukenemista tutkittiin alkujaan sedimenttinäytteiden analysoitiin kehitetyllä menetelmällä. Monivaiheinen uuttaminen osoittautui tehokkaaksi myös teollisuusjätteiden sivuaineiden tutkimuksessa. Seuraavana tavoitteena on yhdistää jätteet rakeiksi, jolloin niiden käyttö lannoitteena helpottuu. Haluaisitko sinäkin joskus unohtaa eilisten illalliskutsujen kiusalliset töppäykset? Älä huoli, voit suorittaa unohtamisen peräti useammalla eri tavalla. Neuron-julkaisussa esitellyn tuoreen tutkimuksen mukaan ihminen kykenee unohtamaan epämieluisat muistot kahdella täysin vastakkaisella tekniikalla. Ensimmäinen tekniikka on ikään kuin sulkea aivojen muistamisjärjestelmä kyseisen muiston kohdalla. Toinen tapa on korvata kiusalliset aatokset toisella muistolla, jota on hauskempi ajatella. Tähän asti on tiedetty, että ihminen kykenee aktiiviseen unohtamiseen. Lukuisissa aivokuvantamiseen perustuvissa tutkimuksissa ei ole saatu vastausta siihen, miten ihminen tämän tempun tekee. Tutkijat ottivat asiaan uuden lähestymiskulman ja pyysivät koehenkilöitä joko tukahduttamaan tai korvaamaan heille esitetyn sanan tai numeron. Lopputuloksena oli, että tukahduttaminen ja korvaaminen aiheuttavat aivoissa erilaiset reaktiot. Tekniikat olivat unohtamisen kannalta yhtä tehokkaita. Havainnolla uskotaan olevan käytännön merkitystä esimerkiksi posttraumaattisesta stressistä kärsivien hoidolle. Kuvantamalla voidaan saada selville, millä tavoin potilas yrittää tukahduttaa muistoja ja laatia hoito tämän tiedon avulla. Sen on myöntänyt jo kapitalistinenkin tiedemies, että kuu ei ole juustoa. Ei, sillä kuussa on mukana ainakin raskasta sinkkiä. Uusimman tutkimustiedon valossa näyttääkin siltä, että kuu on syntynyt Marsin ytimen törmätessä maahan. Teorian todisteet eivät ole maallikon silmiin kovin kummoisia, kun kivistä on löytynyt raskaan sinkin isotooppeja, jotka syntyvät valtavien luonnonvoimien yllätessä. Kun kivistä, jotka muuten vastaavat maankivien kemiallista rakennetta, puuttuu myös helposti haihtuvia elementtejä. Törmäysteoria selittää helposti haihtuvien aineiden puuttumisen, ja tähän muut kilpailevat teoriat eivät pysty. Törmäysteoria on itse asiassa 30 vuotta vanha, ja se on ollut ikään kuin hyllyllä todisteiden puuttumisen takia. Uudet tutkimusmenetelmät ovat kuitenkin nyt vahvistamassa törmäysteorian oikeaksi. Kuun merkitystä maan elämälle ei voi liiaksi korostaa. Kuu hidastaa ja tasapainottaa maan pyörimistä, ja ilman kuuta ilmasto olisi elämän kannalta paljon huonompi. On myös esitetty, että kuun aiheuttama vuorovesi näytteli suurta roolia elämän synnyssä. Nousu- ja laskuveden aiheuttamat lammikot kun saattoivat olla se malja, jossa elämä syntyi. Tutkimustiedot on julkaistu uusimmassa Nature-lehdessä. Samaisessa Nature-lehdessä on hyviä uutisia myös oluen ystäville. Ohran, joka on oluen pääraaka-aine, perimä on saatu kartoitettua kokonaan. Näin tätä äärimmäisen tärkeää viljakasvia voidaan jalostaa siten, että se soveltuu optimaalisesti sekä viskin että oluen valmistamiseen. Tutkimuksen sivutuotteena havaittiin, että ohraa voidaan jalostaa myös siten, että se kestää muuttuvaa ilmastoa nykyistä paremmin.
Uutta tieteestä koosti Ilona Ikonen. Seuraavaksi pohdimme sitä, voisiko ääneensä menettänyt saada sen takaisin tietokoneohjelman avulla. Suomen Akatemian huippututkimushanke kokoaa yhteen tieteilijöitä matemaatikoista fonetiikan tutkijoihin ja pyrkii selvittämään, millä tavalla ihmisen ääni tuolla kurkussa syntyy ja minkälaisen matemaattisen mallin tästä voisi luoda. Nyt ollaan jo aika pitkällä. Yleistyvä tendenssi on, että valtiollisen rahoituksen vähentyessä tutkijat saisivat pyrkiä myös kaupallisesti hyödynnettäviin lopputuloksiin. Sitä toivotaan myös teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltasen vetämässä hankkeessa. Mutta ensin pitää tuntea ihmisen äänikoneiston perusteet.
Minkälainen äänihuuli herätes sieltä kuuluu? Eli millainen pörinä kuuluu äänihuolista, jos sitä sitten suuta ja muuta jatkoa siinä ei olisi ollenkaan? Mutta tokihan aina siinä sitten on suu ja kieli ja hampaat muut siinä edessä, jotka värittää sitä ääntä. Ja matemaatikolle olisi sitten tärkeää tästä mikrofoniäänityksestä saada esiin, että mikä olikaan pörin äänihuulissa ja minkälainen oli ääntöväylä.
Niin nämä ovat niitä keskeisiä termejä tässä. Nyt tässä teidän projektissanne puhutaan tällaista GIFistä, eli glottal inverse filtering. Mitä sillä tarkoitetaan?
No se on oikeastaan just tämä mainittu, äsken mainittu asia, että jos on mikrofonilla äänitetty joku ääni, esimerkiksi vokaali A, niin haluttaisiin siitä saada selville, että mikä oli tämän A:n tuottanut äänihuulissa tapahtunut heräte, eli semmoinen pörinä, joka lähinnä kuulostaa ehkä joltain tällaiselta. Ja myöskin pitäisi saada selville, että minkä muotoinen oli ääntöväylä, eli missä asennossa oli kieli, koskettiko se hampaita, tämmöiset asiat pitää pukea matemaattiseen muotoon ja saada selville.
Niin tässähän yksi äänäjuttu on se, jos tarkastelee fysiologisesti, miten ääni tuolta kurkusta lähtee, niin tämä äänihuulten pörinähän on itsessään aika hiljaista. Ja sitten se, mitä tapahtuu täällä ääntöväylässä sen jälkeen, on lähes yhtä ratkaisevaa tai oikeastaan vielä ratkaisevampaa. Kun tehdään matemaattisia mallinnuksia eri vokaaleista, siellä eräs tärkeä asia on nämä formaalit. Samuli Siltanen, mitä niillä tarkoitetaan?
No tätä ääntöväylää, joka on sinänsä hyvin monimutkainen, että miten ääni muokkautuu kulkeessaan suun ja mahdollisesti nenänkin läpi osittain, niin sille pitää löytää joku semmoinen sopiva matemaattinen malli, jota voidaan tietokoneellakin käsitellä. Ja yksi tapa tehdä se on katsoa, että mitä äänen taajuuksia se ääntöväylä korostaa ja mitä vaimentaa. Että tämä on vähän niin kuin tämmöisen 80-luvun stereon taajuuskorjaimen ottaisi esiin ja vääntäisi niitä nuppeja eri asentoihin, että eri korkuisia ääniä korostetaan tai vaimennetaan eri tavoin. Ja tällä tavalla itse asiassa hyvinkin tarkasti pystytään tämä ääntöväylän vaikutus mallintamaan ja ihan täysin matemaattisesti ja tietokoneellekin soveltuvalla tavalla.
Eli tavallaan tämä, miltä joku tietyn vokaalin sävy kuulostaa, niin se on juuri näistä formaateista kiinni.
Kyllä joo, että siinä itse asiassa jokaista vokaalia kuvaa eniten kaksi niin kuin oikeastaan matalinta taajuutta, joita se ääntöväylä silloin korostaa. Näitä korostettuja taajuuksia kutsutaan formanteiksi, ja niistä niin kuin ensimmäinen ja toinen, mille kohdalle ne osuu. Esimerkiksi A-vokaalin kysymyksessä se ensimmäinen formaatti on noin 600 hertsiä ja toinen noin 1000 hertsiä, ja siitä sitten se A-vokaali muodostuu.
No jos nyt sitten katsotaan, että millaisia ihan käytännön sovelluksia tästä voisi syntyä. Mehän kaikki tiedämme, on tämmöisiä erilaisia automaattisia äänentuottosovelluksia on jo vaikkapa juna-asemilla tai lentokentillä tai vaikkapa fyysikko Stephen Hawkingilla. Mutta nyt tässä tutkimusprojektissa, minkälainen sovellus tästä voisi muutaman vuoden päästä syntyä?
No, tarkoitushan on nimenomaan saada parempaa, luontevampaa ääntä kuin tämmöisissä sanakerrallaan nauhoitetuissa, että ikään kuin tietokoneella on joku tekstinpätkä, jonka se sitten niin kuin lukee ääneen, eikä sen tarvitse etukäteen tietää, mitä sanoja siellä mahdollisesti tulee vastaan. Ja parhaimmillaan toiveena olisi, että siihen pystyttäisiin siihen puheeseen saamaan myös tunnekomponentteja mukaan, että tämä puheen niin kuin melodia ja painotukset, niin sanottu prosodia, voitaisiin saada sellaiseksi, että voitaisiin korostaa sitten sitä, että millä tavalla se asia sanotaan, eikä pelkästään ne sanat.
Ja tässä kun teidän tutkimushankkeessa oli mukana muun muassa fonetiikan tutkijoita ja muita erikoisosaajia, niin sitten saatiin aikaiseksi ääninäyte.
Johdannon tulisi olla houkuttava ja tartuttava koukku, mutta harvoin se on. Heinäveden reitti oli avattu liikenteelle vuotta aikaisemmin.
Tässä oli siis ilmeisesti yhdistetty erotuksena näihin vanhan tyyppisiin aika mekaanisen kuuloisiin äänentuottamismenetelmiin. Oli yhdistetty kahden eri ihmisen ääntä. Ja lopputulos on ääni, joka ei kuitenkaan ole varsinaisesti kenenkään, vaan tietokoneen tuottama.
Näin juuri, että tässä akustikko Paavo Alkun ja foneetikko Martti Vainion tuottamassa näytteessä äänihuuliheräte on poimittu Paavo Alkun puheesta, kun taas sitten ääntöväylän aiheuttamat väritykset on sitten Martti Vainion puheesta kerätystä datasta mallinnettu.
Johdannon tulisi olla houkuttava ja tartuttava koukku, mutta harvoin se on.
No tästä jos lähtee katsomaan sitten muutaman vuosien eteenpäin, voi olla, että sovellus on valmis ja sellainen ihminen, joita siis Suomessakin on 60 000, joilla puheen tuottamiskyky on sairastumisen vuoksi kadonnut, niin ehkäpä tästä sitten olisi uusi keino heille ilmaista itseään ikään kuin vokaalisesti, puheellisesti, mutta eräs ongelma tässä on ollut, että miehen äänen syntetisointi on paljon helpompaa kuin lapsen tai naisen ääni. Professori Samuli Siltonen, mistä tämä johtuu?
Näin se juuri on, ja syynä on tämä ääntöväylän nämä formantit juurikin, että se ääntöväylä korostaa tiettyjä taajuuksia tässä äänihuuliherätteessä, ja jos se äänihuuliheräte on omalta taajuudeltaan kovin korkea, esimerkiksi vaikka A-vokaalin kysymyksessä lähellä sitä 600 Hz, niin silloin tämä äänihuuliherätteen taajuus ja sitten ääntöväylän sitä samaista taajuutta tai lähellä olevaa taajuutta korostava ominaisuus sekoittuu toisinsa niin, että tätä käänteistä GIF-suodatusta on vaikea tehdä. Ja tähän pyritään just käyttämään modernia matematiikkaa nyt sitten, että saataisiin naisin ja lasten äänistäkin hyvin äänihuuliherätteet esiin ja sitä myöten sitten luonnollisempi ja parempi synteettinen puheääni.
Minkälaisia matemaattisia malleja sitten käytetään tässä käytännön työssä?
Meillä lähestymistapana on tilastollinen inversio, joka on eräänlaista tietokoneen pelaamaa rulettia, jossa arvotaan satunnaisesti äänihuuliherätteitä ja ääntöväylän muotoja, verrataan näin syntyvää synteettistä ääntä tähän mitattuun ääneen, ja tämä toistetaan kymmeniä tuhansia kertoja, ja joka kerta tietyn säännön mukaisesti päätetään, onko tulos tarpeeksi lähellä sitä mitattua vai ei. Ja näin saadaan eräänlainen tilastollinen aineisto, jota analysoimalla sitten saadaan selville paras ääntöväylä ja äänihuuliherät.
Eli kuten tämän huippuyksikön nimikin kertoo, niin inversiolla tarkoittaa sitä, että lähdetään ikään kuin suoraan sitä ongelmasta purkamaan asiaa sitten sinne aivan pieniin osatekijöihin, tässä tapauksessa näihin matemaattisiin malleihin, mitä äänen tuottamista syntyy. Samuli Siltonen, jos miettii muita mahdollisia sovelluksia tälle inversio-ongelmien ratkonnalle, niin minkälaisia asioita lähdetään ratkaisemaan ikään kuin sieltä ongelman loppupäästä ja pyrkimällä alkupäähän?
Yksi suurimmista sovelluskohteista on lääketieteellinen kuvantaminen, jossa lääkäri haluaa tietää, mitä ihmisen sisällä on kolmiulotteisesti, ja otetaan esimerkiksi muutamia röntgenkuvia eri suunnista, joista kukin röntgenkuva on kaksiulotteinen. Ja nyt inversiolaskentaa käyttämällä voidaan sitten tietokoneessa laatia tämmöinen kolmiulotteinen malli ihmisen sisäelimille.
Ja ilmeisesti myös maan järjestyksiä voidaan tällä keinolla jotenkin tarkkailla. Miten se tapahtuu?
Kyllä vain, että inversio-ongelmissahan tosiaan mennään seurauksista syihin. Ja maanjäristysdatan tapauksessa ajatellaan niin, että tämä syy on jossain tapahtuva maanjäristys. Sen seurauksena aallot etenevät maapallon läpi ja ne havaitaan sitten eri puolilla maailmaa seismografisilla laitteilla. Ja tämä on se seuraus, nämä maanjäristysseismografiset mittaukset. Ja nyt sitten inversio-ongelmassa mennään niin päin, että kun mittaukset on tiedossa, pyritään selvittämään, että minkälainen maapallon sisusta nyt sitten juuri tällä tavalla taivutti maapallon läpi kulkevia aaltoja.
Ja aika suuria kysymyksiä. Palataan vielä lopuksi tähän ääniproteesiin, jos näin voi sanoa. Siis nyt jos tästä äänen analyysin avulla syntyy softa, jonka avulla voidaan sitä äänen tuottaa, niin ilmeisesti se ei kuitenkaan tänne ihmisen kurkkuun mene, vaan ainakaan sinne ei mitään laitetta asennetta, vaan ilmeisesti kyseessä olisi esimerkiksi jonkunlainen tietokone tai läppäri.
Näin nykyään on tosiaan joku ulkoinen tietokone, jota sitten ihminen ohjaa joko näppäimistöllä kirjoittamalla ne sanat sinne, jotka haluaa ääneen luettavaksi, tai sitten jos on liikuntavammaa, niin voidaan esimerkiksi silmän liikkeellä ohjata tietynlaisella erikoistuneella näytöllä, joka seuraa myös silmien liikkeitä, tai mahdollisesti jopa puhaltamalla pilliin, joka sitten mittaa tästä puhalluksesta syntyviä signaaleja. Eli tätä tietokonetta voidaan komentaa monin eri tavoin, mikä nyt kullekin käyttäjälle sopii, ja sen jälkeen tietokone sitten lukee ääneen, mitä sille kirjoitettiin.
Heinäveden reitti oli avattu liikenteelle vuotta aikaisemmin.
Tältä voisi kuulostaa tietokoneen avulla tuotettu ihmisääni, jonka toteutuksesta vastasivat akustiikan professori Paavo Alku Aalto-yliopistosta ja fonetiikan dosentti Martti Vainio Helsingin yliopistosta. Ja haastattelussa oli teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen. Kemian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna tutkijoille, jotka ovat selvittäneet solun pinnalla olevan reseptoriproteiinin tarkan rakenteen. Tällaista rakenteen tutkimusta tehdään myös Helsingin yliopistossa, ja sieltä Sisko Loikkanen tapasi Juho Kellosalon, joka kertoo sekä Nobel-työstä että omasta tutkimuksestaan proteiinien parissa.
Tässä on näitä. Nyt katsomme siis, miltä näyttää kide. Kide, joka proteiinista tehdään, jotta sitä voidaan tehdä tutkimus, jonka tämä kemian nobelisti Kobilkakin on joutunut tekemään saadakseen selville reseptorimolekyylin kolmiulotteisen tarkan rakenteen. No niin, nyt tuli oikea levy. Ja se on mielenkiintoisessa telineessä.
Kiteytysmaljassa, missä nämä kiteet on. Eli mitä tässä näkyy, niin tässä on tämmöinen kuppi, johon tulee se proteiinia sisältävä pisara. Ja sitten tässä on tämmöinen kaivo, johon sitten tulee niin sanottua kaivoliuosta. Ja sitten siihen kuppiin, niin kuin siihen ensiksi laitetaan sitä proteiinia liuoksessa, että siellä lähdetään sitä kaivoliuosta. Ja sitten tässä tapauksessa niin sitten vesi haihtuu tuosta kupista. Se haihtuva vesi sitten menee tuonne kaivoon, tuohon kaivoliuokseen, koska se kaivoliuoksi on niin väkevämpää. Ja sillä tavalla niin se konsentraatio tasoittuu. Ja sitten se hiljalleen se siinä kupissa olevan liuoksen se väkevyys muuttuu, niin se sitten ajaa sitä proteiinikiteen muodostumista.
Ja tuosta sitä voit tarkkailla tuossa suoraan mikroskoopin avulla.
Joo, kyllä.
Jos tutkija onnistuu tekemään hyvän kiteen solussa olevasta proteiinimolekyylistä, niin hän ehkä saattaa saada sitä vahvien röntgensäteiden avulla atomitasoisen kuvan. Ja tästä atomitasoisesta kuvasta, hän pystyy tietokoneen avulla sitten rakentamaan kolmiulotteisen kuvan kyseisen aineen tarkasta rakenteesta. Nyt katse on kohdistettuna mikroskoopin linssien läpi ja todella täällä näkyy todella hienoja kiteitä, useita kappaleita eri kokoisia ja vähän eri näköisiäkin.
Mä sanoisin, että nuo kiteet on varmaan 10 mikrometrejä kooltaan.
Todella pieniä kiteitä. Miksi ne ovat kaikki eri mallisia, hiukan erinäköisiä?
No siis se on niin hyvin tämmöinen satunnainen prosessi, se kiteen kasvaminen, niin siitä syystä niin jokainen kide on yksilö ja se kasvaa aina vähän erillä tavalla.
mutta hyvin kauniita ja selvästi näkyvissä. Miten käsitellään noin pientä kidettä, kun se pannaan sitten siihen varsinaiseen tutkimukseen?
Siinä otetaan semmoinen erittäin pieni silmukka, joka on juuri tuon kiteen kokoinen. Ja se kide sitten kalastetaan siihen silmukkaan. Ja sitten se, kun se kide on siinä silmukassa, niin sitten se silmukka voidaan upottaa nestemäisen typpeen, jolloin se kide jäätyy. Ja se on sitten, sen jälkeen se on sitten kuljetusvalmiina ja se voidaan sitten lähettää kuriirirahtina tuonne Keski-Eurooppaan sitten näille synkrotroneille.
Voi vain toivoa, että se ei häviä matkalla eikä muutu matkalla. On tehty valtava työtä, on saatu kide aikaiseksi. Olisi aivan kauhea, jos se häviäisi siellä matkalla.
Niin se sitäkin sattuu tietysti, on sattunut. Ja se oikeastaan sitten kiteiden lähetyskin niin tapahtuu, että niitä ei suljeta minkään kirjekuoreen, vaan sen jälkeen, kun kiteet on jäädytetty, niin ne laitetaan semmoisen kylmäsäilytysastiaan, jossa ne sitten ne kiteet säilyy jäätyneinä ja kylminä.
Lentokoneet kuljettavat siis joskus arvokasta tieteellistä tavaraa, muun muassa näitä kiteitä. Juho Kellosalo Helsingin yliopistosta kertoi tässä, että kiteet lähetetään Keski-Eurooppaan synkrotroneille. Esimerkiksi Ranskassa Grenoblessa on tällainen synkrotroni, jossa käytetään vahvoja röntgensäteitä ja näiden röntgensäteiden avulla sitten kiteen rakenne ratkeaa. Tämän vuoden kemian Nobel-palkinto luovutetaan juuri tällaisesta röntgensädekristallografisesta työstä. Palkinto luovutetaan kahdelle amerikkalaiselle tutkijalle, Robert Lefkowitzille ja Brian Kobilkalle. Lefkowitz työskentelee Duke-yliopistossa ja Kobilka taas Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Molemmat ovat peruskoulutukseltaan lääkäreitä. He ovat vuosikymmeniä tutkineet solujen pinnalla toimivia reseptorimolekyylejä ja selvittäneet niiden tarkkaa rakennetta. Nämä reseptorit ovat siis proteiineja rakenteeltaan, ja Nobelistista Kobilka on käyttänyt näiden niin sanottujen G-proteiineihin sidottujen reseptorien rakenteen tutkimiseen juuri tätä menetelmää, eli röntgenkristallografiaa. Röntgenkristallografia tuntuu olevan Nobel-päättäjien suosiossa. Nobel-palkinto on tälle alalle, siis röntgenkristallografisista töistä, myönnetty jo 15 kertaa. Kuuluisin niistä on ehkä Watsonin, Crickin ja Wilkinsin saama lääketieteen Nobel vuodelta 1962. Hehän selvittivät DNA:n rakenteen. Tosin tässä työssä silloin jo menehtyneellä Rosalind Franklinilla oli varsin suuri osuus. Ja toinen kuuluisa Nobel on myöskin vuodelta 1962. Silloin Max Perutz ja John Kenrew palkittiin proteiinirakenteiden selvittämisestä ja hekin käyttivät tutkimuksissaan tätä röntgenkristallografiaa. Tällainen tutkimus, jossa selvitetään proteiinin tarkka rakenne, on varsin työlästä. Tämän vuoden kemian nobelistien työssä proteiini esimerkiksi sijaitsee solussa solua ympäröivällä kalvolla, solukalvolla. Jotta tätä proteiinia saadaan tarpeeksi tutkimusta varten, soluja täytyy esimerkiksi bakteerisoluja kasvattaa ensiksi säiliöissä niin, että niitä saadaan paljon käyttöön. Sen jälkeen bakteereista täytyy ottaa erilleen haluttu proteiini, eli eristää se eroon muusta bakteerimassasta. Tämäkään ei ole ihan helppo tehtävä. Juho Kellosalo on tehnyt juuri tämän tyyppistä työtä Helsingin yliopistossa väitöskirjansa varten.
Tämä proteiini on kiinni täällä solukalvossa, ja jotta sen kanssa pystytään tekemään töitä, niin se proteiini pitää ensiksi irrottaa sitä solukalvosta. Ja siihen niin käytetään niin sanottuja detergenttimolekyylejä, jotka niin toimii täysin samalla tavalla, miten niin saippua toimisi. Solukalvolla, niin siinä solussa otetaan kaikkia muita proteiineja, joten ensiksi se proteiini pitää irrottaa sitä solukalvosta ja sen jälkeen pitää puhdistaa niistä kaikista muista proteiineista. Ja sen jälkeen sitä vasta voidaan alkaa kiteyttämään. Ja tämä on yksi sellainen suuri pullonkaula.
Tuo eristäminen, sen proteiinin eristäminen sieltä solusta, se on jo itsessään iso työ.
Kyllä, ja se on tässä työssä, mitä me ollaan tehty ja mitä Brian Kobilka on tehnyt, niin voisi sanoa, että kaikki nämä mahdolliset työvaiheet, niin ne on kaikki oikeastaan niin sanotusti pullonkauloja. Proteiineiden tuottaminen ja proteiineiden eristäminen, nämä molemmat vaiheet on vaikeita. Ja siinä on myöskin sitten kolmantena seikkana se, että siinä proteiini, röntgensäde-kristallografiassa se proteiini pitää kiteyttää. Sitten pitää kasvattaa vähän samanlaisia kauniita kiteitä, mitä suolastakin voisi kasvattaa, niin se on myöskin erittäin hankalaa.
Tässä Nobel-työssäkin korostettiin, tässä Kobilkan työssä korostettiin sitä, että tarvitaan hyvin paljon sitä proteiinia, että voidaan se kide siitä saada aikaan ja sitten ratkaistua se kide. Eli tarvitaan paljon materiaalia. Kuinka paljon sitä tarvitaan?
Määrät on yleensä milligramman luokkaa, mitä saadaan yhdestä tämmöisestä litran kasvatuksesta tätä proteiinia eristettyä. Ja nämä on sitten kasvatusmäärät, mitä pitää tehdä, niin ne on yleensä monia satoja litroja.
Eli yksi ihminen koko ajan kasvattaa vaan niitä tuottoorganismeja, bakteereita tai mikä organismi siinä nyt tai mikä mikrobi siinä nyt sattuukaan olemaan kyseessä. Mutta.
Joo, niin se yleensä on, että nämä projektit on niin paljon miestyötunteja ja aikaa ja rahaa vaativia.
Kun proteiinia on eristetty nyt soluista riittävä määrä, minkä näköistä se on siis massana?
Proteiini on, koska siis sekinhan solussa on niin solulimassa, niin vesiliuoksessa, niin se, kyllä se, lähes aina se proteiini pidetään siinä vesiliuoksessa. Että se on vaan niin siis vesiliuosta, jossa on liuennana sitä proteiinia.
Miten sitä tehdään se kide sitten?
Kiteytyksessä sitten käytetään erilaisia niin aineita, jotka proteiinia sekoitetaan esimerkiksi suuren suolamäärän kanssa, niin tämä sitten niin voi ajaa sen proteiinin hallitusti sakkautumaan, jolloin se sitten voi alkaa muodostaa näitä kiteitä. Ja nämähän kiteet, mitä tässä Brian Kobilkan tapauksessa kasvatettiin, niin ne oli erittäin pieniä. Se kiteytys tehtiin vähän erillä tavalla, miten yleensä proteiinikiteytys tehdään. Eli siinä käytettiin hyväksi lipidejä sisältäviä faaseja. Ja tässä on taas tämmöinen yksi asia, missä niin Brian Kobilkan ryhmä on tehnyt erittäin paljon työtä niin tämän yhden kiteytysmenetelmän kehittämisen suhteen.
Kobilkan ansio on myös siinä, että hän on miettinyt todella paljon sitä, että millä tavalla se kiteytyminen saadaan aikaan. Että hän on vuosia tehnyt tätä työtä ja todella sitten lopulta onnistui siinä.
Joo, kyllä. Et olihan nämä lipidisiä faaseja on niin aikaisemminkin käytetty kiteytyksessä, mutta se, että miten, ja mä sanoisin, että nämä on vasta niin herännyt loistoasana. Ja siinä on tehty niin paljon myöskin tämmöistä Kobilkan puolesta tämmöistä tutkimusta, että miten se kiteytyminen niissä lipidifaaseissa oikein tapahtuu. On aina sanoa, että se kiteytys on niin kuin, kukaan ei koskaan pysty sanoa tarkalleen, että missä olosuhteissa se joku tietty proteiini kiteytyy. Että siinäkin se pitää pelkästään vaan niin koittaa. Ja se ei vielä riitä, että se joku tietty proteiini kiteytyy, vaan sen proteiini pitää muodostaa semmoisia hyvälaatuisia kiteitä, jotka sitten oikeasti, niin kuin, sitten kun niitä ammutaan röntgensäteellä, niin ne antaa semmoista korkean resoluution diffraktiodataa.
Saadaanko tässä todella atomitason tarkkuudella se kuva tällä menetelmällä siitä proteiinista?
Joo, tarkkuus niin kuin vaihtelee kiteen mukaan. Kyllä se on ihan niin kuin atomitason tietoa, mitä sitä proteiinista saadaan.
Kun niitä atomia on kuitenkin tuommoisessa rykelmässä aika paljon, niin miten siitä atomitason tiedosta saadaan sitten muodostettua se kuva? Siis siinä tarvitaan ilmeisesti tietokonetta apuna sitten jo siinä vaiheessa.
Joo, kyllä. Siis kyllä, että se tehdään nykypäivänä niin tietokoneohjelmilla, niillä on suuri merkitys niin tämän rakenteen selvittämisessä, mutta kyllä siellä niin ihmistä tarvitaan siihen, että ne kaikki atomit laitetaan niin oikealle paikoille ja järkevillä paikoille sen rakenteessa.
Nyt voisimme katsoa, sinä olet itse tehnyt ihan samantyyppistä työtä, tosin eri proteiini. Tässä on ollut pyrofosfataasiproteiini, jonka rakenne on selvitetty täällä Helsingin yliopistossa. Niin voisimme katsoa sen kuvaa nyt tässä välissä. Tämä on mielenkiintoinen tämä pyrofosfataasikin, koska siinä on samanlaisia piirteitä kuin tässä reseptorissa, jota nämä tämän vuoden kemian nobelistit ovat tutkineet. Kuvassa nimittäin on yhtäläisyyksiä. Nämä proteiinien kuvat, tietokonekuvat, joita tutkijat tuottavat laboratoriossa, niin ne lähinnä muistuttavat minusta serpentiiniä. Eli tuo on ihan kuin serpentiini, semmoinen kaupasta ostettu serpentiinipaketti olisi avattu ja huolettomasti vaan heitetty lattialle, niin siitä saadaan lähinnä tuo kuva, mikä on tuossa tuo proteiinikuva.
No siis tässähän näkyy, tai tämä serpentiinirakenne, mikä tässä näkyy, on niin sanottua alfaheeliksiä. Proteiinihan muodostuu semmoista yhdestä aminohappoketjusta, jossa siis nämä aminohapot on niin kuin ketjussa proteiini yhdestä päästä toiseen. Ja siinä näissä alfaheeliksissä se ketju muodostaa sitten tämmöisen heeliksrakenteen. Ja nämä on niin kuin membraaniproteiineissa. Nämä heelikset on sitten niitä rakenteita, jotka menee sen solukalvon läpi, solukalvon toiselta puolelta toiselle. Ja näissä GPCR:ssä näitä?
Eli siis tämän vuoden kemian nobelistien tutkimissa G-proteiineihin sidotuissa reseptorimolekyyleissä.
Jokaisessa tämmöisessä proteiinissa on 7 tämmöistä alfa-heliksi rakennetta ja meidän proteiinissa niin sitten jokaisessa proteiinissa on 16.
Se näyttää aika monimutkaiselta rakenteelta.
Joo, sitä se kyllä on, että siinä oli erittäin kova työ meilläkin saada se tämä rakenne ratkaistua.
Mistä tämä proteiini on kotoisin?
No, tämä tietty proteiini on kotoisin semmoisesta kuumissa valtameren syvänteessä elävästä bakteerista kuin Thermotoga maritima.
Onko se sama pyrofosfataasi myös muissa organismeissa?
Joo, kyllä. Siis tässä on vähän ennen kuin me oltiin saatu tämä meidän rakenne julkaistua, niin tämmöinen taivanalainen tutkimusryhmä oli julkaissut sitten tämmöisen kasvin membraani pyrofosfataasin rakenneen. Lopulliset rakenteet oli hyvin huomattavan samannäköisiä, että se on niin kuin siis, että näitä sit voidaan olettaa, että tämä samanlaista rakennetta omaavia proteiinia niin löytyy sitten näistä kaikista muistakin organismeista, joista niin kuin geenitiedon perusteella tätä proteiinia löytyy, eli niin kuin kasveista ja bakteereista ja arkeelioista ja sitten tämmöisistä tautia aiheuttavista alkuelioista.
Samalla kolmiulotteisella rakenteella?
No, melkein samalla, tietysti siinä on aina eroja. Tämä proteiinin aktiivisuus on erilainen. Meidän proteiini on niin kuin proteiini, joka pumppaa natriumioneja, kun taas tämä kasvuproteiini, joka sitten taivannessa ratkaisikin, joka on protoneja pumppaava. Siinä siis se, ne rakenteelliset erovoisuudet niin kuin sitten vaikuttaa siihen, että toinen pumppaa protoneja ja toinen natriumioneja.
Nyt kun tällaisen pyrofosfataasiproteiinin kolmiulotteinen rakenne tunnetaan, niin pystytäänkö se pumppausilmiö selvittämään tarkalleen, että kuinka se siinä proteiinissa tapahtuu? Eli miten se pumppaa sitä natriumia ja mistä se natrium luikahtaa sitten siellä proteiinin väleistä?
Valitettavasti ei, koska siis voidaan sanoa, että tämä on niin kuin tarpeellinen ensiaskel tätä tapahtumaa varten. Että joudutaan tekemään aika paljon töitä, että me ollaan siinä vaiheessa.
Eli se on seuraava tavoite?
Joo, se on seuraava tavoite.
Proteiinitutkija Juho Kellosaloa haastatteli Sisko Loikkanen. Päivän outo tunne on déjà vu, jolle on nyt selitys, jota tutkimuksetkin tukevat. Ilona Ikosen haastateltavana on professori Antti Revonsuo.
No, déjà vu on tällainen voimakas kokemus siitä, että tämä hetki on tapahtunut ennenkin tai nämä tapahtumat on tapahtuneet ennenkin tai se, mitä sillä hetkellä näkee tai kokee, niin on jollain hyvin voimakkaalla tavalla tuttua. Ja samalla kuitenkin tietää, että tätä hetkeä ei ole tapahtunut aikaisemmin tai tämä paikka tai mikä se sitten onkin, kun herättää sen tuttuuden tunteen, niin sen ei pitäisi olla tuttu. Eli siinä on tällainen ristiriita tämän ikään kuin tunteen ja tiedon kanssa, mikä liittyy meidän muistiin. Yksi sellainen tyypillinen kuvaus on se, että ensin tämä tunne herää, että tämä on nähnyt tämän aikaisemmin tai on kokenut tämän aikaisemmin ja sitten se saattaa jatkua joitakin sekunteja, jolloin tulee sellainen olo, että mä tiedän mitä tulee seuraavaksikin tapahtumaan ja sitten kun joku vaikkapa sanoo jotain tai ilmestyy paikalle tai jotain, niin se tunne jatkuu, että mä tiesin, että tämä tulee tapahtumaan. Sitten se voi olla myöskin yksinkertaisempi, eli se, että esimerkiksi menee johonkin tuntemattomaan, siis semmoiseen paikkaan, missä ei ole koskaan käynyt, mutta sitten kun näkee sen paikan, niin tämä tunne herää, että tämä paikka on mulle niin kuin nyt hirvittävän tuttu jostain syystä, vaikkei sen pitäisi olla.
Päivän outo tunne on tuttuuden tunne, mutta väärässä paikassa. Outo ja vahva déjà vu. Tunne, josta ei saa kiinni. Déjà vu nimesi déjà vuksi, jo nähdyksi tai aiemmin nähdyksi, ranskalainen filosofi Émile Boirard vuonna 1876, ja sitä on siitä lähtien koetettu selittää hyvin monella eri tavalla. Nyt sille on selitys, jota tutkimuksetkin tukevat, mutta palataan siihen hetken kuluttua. Saan puhelimen päähän professori Antti Revonsuon Turun yliopiston kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksesta.
Minkälaisia selityksiä déjà vuille sitten on annettu?
Silloin on annettu aika monenlaisia selityksiä, että tällainen ei-tieteellinen selitys lähtee siinä mielessä heti alkuun ikään kuin vähän väärille urille, että siinä oletetaan, että tämä tuttuuden tunne, tai että siihen voi luottaa, että se tarkoittaa sitä, että tämän on todellakin aikaisemmin kokenut tai nähnyt. Ja sitten se kysymys herää, että no miten se on mahdollista, ja sitten joudutaan sellaisille vähän paranormaaleille urille ja aletaan miettimään, että ehkä olen kokenut tämän entisessä elämässäni tai jotain muuta vastaavaa.
Déjà vuun yliluonnollisiin paranormaaleihin selityksiin kuuluu muun muassa, että déjà vu kokemukset olisivat välähdyksiä rinnakkaistodellisuuksista tai edellisistä elämistämme. Tieteellinen selitys lähtee siitä, että tuttuuden tunne ei liity siihen, että asia olisi tapahtunut aiemmin, vaan se herää jostain muusta syystä, ilman oikeaa edeltävää tapahtumaa.
Ja se, että mikä se syy sitten on, niin siitä on tosiaan erilaisia teorioita, ja saattaa itse asiassa olla, että niitä syitä on useitakin erilaisia, koska tämä déjà vu, se ilmenee muun muassa epilepsiapotilailla, sellaisilla, joilla on ohimolohkon tällaisia epileptisiä purkauksia, ja siellä ohimolohkossa tai sen lähettyvillä on näitä ihmisen muistille hyvin tärkeitä aivorakenteita. Ja ajatellaankin, että siellä sitten tämä epileptinen purkaus ikään kuin aktivoi tällaisen tuttuusgeneraattorin, jolloin tälle ihmiselle vaan sitten sen kohtauksen, yleensä just sitä kohtausta ennen tai sen ihan alussa voi tulla tällainen hirvittävän voimakas déjà vu-tunne. Eli siinä tapauksessa se selitys hyvin todennäköisesti on tällainen epänormaali aivosähköinen purkaus.
Epilepsiapotilaiden voimakas déjà vu-kokemus vahvistaa käsitystä siitä, että kokemus syntyy ilman aiempaa tapahtumaa ja liittyy muistimme toimintaan. Myös unissa koetaan voimakkaita tuttuuden kokemuksia. Professori Antti Revonsuo on tunnettu unitutkija.
Unessa me usein nähdään kaiken näköistä, mitä ei todellisuudessa edes ole olemassa. Ja silti siinä unessa se saattaa tuntua joku paikka, vaikka saattaa olla meidän koti mukamassa siinä unessa, vaikka se ei oikeasti näytä hiukkaakaan siltä, missä me oikeasti asutaan. Tai joku muu paikka tai henkilö, joka siinä unessa esiintyy, niin me voidaan kokea, että tämä on joku meidän, täällä me ollaan asuttu vaikka kuinka kauan, tai tämä henkilö me on tunnettu vaikka kuinka kauan, että tämä on niin hirvittävän tuttua. Ja sitten kun me herätään, niin me tajutaan, että hetkinen, että se oli kaikki, en ole ikinä sellaisia nähnytkään, että miten se voikin tuntua niin voimakkaasti tutulta. Että kyllä nämä kaikki osoittaa sen, että niitä tunnetiloja tosiaankin siellä aivoissa voi herättää siis tämmöisissäkin yhteydessä, mihin se ei oikeastaan niin kuin varsinaisesti kuulu.
Myös tieteellisiä teorioita on monta. Joku aika sitten suosittu oli teoria siitä, että aivojen toinen puolisko olisi hetkellisesti toista hieman edellä, ja tämä aiheuttaisi tuttuuden tunteen.
No se oli yhdessä vaiheessa tällainen hypoteesi, mikä esitettiin, että tämä tieto käsiteltäisiin ikään kuin kahteen kertaan. Ja sitten kun se käsitellään toisen kertaan ikään kuin toisessa aivopuoliskossa, niin se jo herättäisi tämän tuttuuden tunteen. Mutta se ei oikein sovi ikään kuin yhteen sitten sen kanssa, miten muistijärjestelmät muuten toimii. Että siinä on kuitenkin kyse sitten, voisi sanoa, niin kuin sekunnin murto-osista. Ja niin lyhyissä ajoissa ei pitäisi kuitenkaan syntyä sellaisia muistijälkiä, että ne synnyttäisi tämän tuttuuden tunteen. Se teoria ei mun käsittääkseni ole nykyään mitenkään erityisesti saanut vahvistusta.
Mikä sitten on paras selitys déjà vuulle?
Tällä hetkellä ollaan aika, siitä on tehty jopa ihan laboratoriokokeitakin. Ja ajatellaan, että meidän muisti on kuitenkin hirmuisen monimutkainen järjestelmä, ja se joutuu jatkuvasti ikään kuin katsomaan, että se kaikki, mitä me nähdään ja koetaan, että onko se tuttua vai onko se jotain uutta. Eli ikään kuin matsaamaan kaiken sen, mitä tulee sisään havainnoista, niin sitten meidän vanhaan muistitietoon. Ja jos se on tuttua, niin sen pitäisi tuntua tutulta. Jos se ei ole tuttua, niin sen pitäisi tuntua vieraalta. Ja tämä tapahtuu ikään kuin tietoisuuden ulkopuolella, tämä matsaaminen. Ja nyt ajatellaan, että tämä tuttuuden tunne voisi sitten tulla sellaisissa tilanteissa, että siinä tilanteessa on jotain sellaisia piirteitä, mitkä on ollut jossain aikaisemmassakin kokemuksessa. Siinä on niin kuin riittävästi samantyyppisiä piirteitä, mutta se ei kuitenkaan liity mihinkään oikeaan aikaisempaan muistoon. Ja ikään kuin nämä piirteet, jotka matsaa, niin ne sitten jo herättää sen tuttuuden tunteen, mutta sitten sieltä muistista ei todellakaan löydykään sitä tapahtumaa, johon johon se tunne niin kuin oikeasti kuuluisi liittyä.
Tätä on tutkittu kokeellisesti näyttämällä koehenkilöille kuvia maisemista ja etsimällä piirteitä, joiden on oltava samanlaisia, jotta aiemmin näkemättömät kuvat aiheuttaisivat tuttuuden tunteen. On pystytty todistamaan, että tiettyjen piirteiden ollessa läsnä tuttuuden kokemus syntyy, vaikka kuva olisi aiemmin näkemätön.
No näissä ihan uusimmissa tutkimuksissa niin se ratkaiseva piirre oli tällainen ikään kuin se avaruudellinen järjestys siinä kuvassa. Eli siis, että jos siinä oli ikään kuin samoissa paikoissa oli saman kokoisia tai tyyppisiä esineitä kuin aikaisemmin nähdyssä, niin silloin se herätti tämän tuttuuden tunteen, vaikka ne itse esineet tai mitä siinä sitten olikin, niin olisi ollut muuten erilaisia, mutta se niiden ikään kuin avaruudellinen järjestys tai layout siinä maisemassa niin näytti olevan se ratkaiseva vihje.
Muistivarastoissamme on valtava määrä materiaalia, johon tiedostamatta me vertaamme näkemäämme. Osa tuosta materiaalista saattaa hyvinkin olla peräisin muualta kuin omista kokemuksistamme.
Meillä on todellakin, meidän aivot on sen kaiken havaitsemansa suodattanut ja siitä on voinut jäädä siis jälkeä tähän vaikkapa tähän tuttuustasolle. Et jos ajattelee vaikkapa kaikkia elokuvia tai TV-ohjelmia, mitä on ikinä elämässään nähnyt, niin kyllä sielläkin aika monenlaisia paikkoja ja kasvoja ja tilanteita on väkisinkin ollut. Vaikkei niitä pystyisi sitten tietoisesti palauttamaan mieleen, niin sieltäkin voi esimerkiksi tulla jotain sellaista, mikä sitten riittävästi matsaa johonkin, mikä me nähdään sitten jossain, ja se voisi herättää tällaisen tuttuuden tunteen.
Tiedostamattomat muistijärjestelmämme tunnistavat tilanteen virheellisesti tutuksi, mutta kun muistoon liittyvää paikkaa ja aikaa lähdetään etsimään tietoisista muistoistamme, ei sitä löydykään. Déjà vu. Arvoitus on siis ehkä selvitetty. Mutta jos kerran aivoihin on varastoitunut paljon sellaista, mistä emme ole tietoisia ja käytämme sitä koko ajan, olisiko meillä myös pääsy noihin muistoihin tietoisesti? Olisi mukavaa vaikka palauttaa mieleen lapsuuden kesäpäivä kaikki ne yksityiskohtineen.
No, jollet sä sitä pysty muistamaan ikään kuin spontaanisti, niin silloin sä tarvitsisit ikään kuin jotain aineistoa siltä ajalta, joka helpottaisi sitten palauttamaan mieleen. Mitä silloin tapahtui, siis jotain valokuvia tai muistiinpanoja tai jotain muuta. Mutta myöskin on niin, että siis meidän muistista, siis sinne ei ole pysyvästi tallennettuna mitään tällaista ikään kuin videonauhaa meidän koko elämästä. Mm. Että sieltä myöskin sitten häviää tai ne muistikuvat pikkuhiljaa vaimenee, kun niitä ei tarvita ja ne tulee sellaisiksi, että niitä ei sitten oikein millään konstilla enää saa palautettua mieleen. Tai sitten kun niitä palautetaan, niin ne sisältää sitten myöskin tällaista niin kuin virheellistä tietoa, koska me joka kerta, kun me palautetaan joku tapahtuma menneisyydestä mieleen, niin me itse asiassa ikään kuin rakennetaan se tapahtuma uudelleen sellaisista palasista, jota sieltä pitkäkestomuistista löytyy. Me ei ikään kuin huomata sitä, että se muistikuva sitten, kun se on palautettu meidän tietoisuuteen, että se on ikään kuin meidän sellainen sillä hetkellä tekemä luomus siitä tapahtumasta, eikä se alkuperäinen joku videonauha. Sitten me painetaan se taas uudestaan mieleen ja se saattaa olla jonkun verran muuttunut, eikä me ikään kuin huomata sitä, että me ollaan väritetty tai muunnettu sitä jollain tavalla. Et se tuntuu ihan samalla tavalla kuin tämä déjà vukin tuntuu, niin että koska se tunne on niin voimakas, että se tulee sieltä muistista, niin sen ikään kuin on täytynyt olla sitten totta.
Ilona Ikosen haastattelussa oli professori Antti Revonsuo Turun yliopiston kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksesta. Ensi kerran outo tunne on humala, mutta siis vasta tiistaina. Kiitoksia seurasta.